Solasaldiaren tartera iritsi gara eta aipatu bezala bastonetan bertan izan berri dugun investiduraren inguruan eta hauteskunde prozesu guztiaren inguruan mintzatuko gara. Aipatu dugun bezala Erika Martinez eta Asier Etxenikerekin dagoeneko telefonaren bertzaldean dauzkagu. Egunon, Asier.
Bai, egunon.
Egunon Erika zuri ere.
Egunon.
Bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizuek, nolakoa izan den, hauteskunde prozesu bukaera hau guztia, zer irakurketa egiten duzuen hauteskundetatik eta aste honetako investidura saio honetara arte, luze joan daitekeen gaia da, baina gainetik lehenengo irakurketa bat egitea basketuko nizuek, Asier zuk hasi nahi baduzu gaurkoan.
Bai, nik uste dut gauza asko erakutsi dituztera, ez? Investidura bera eman baino egun batzuk lehenago, estatuko hainbat eremuetatik, bai edabide nagusi batzuk, bai epaitegietatik eta bat, sentsazioa hori izan da, etortzen zenari aurre egitea, edo boikotatzea, edo hori nola blokeatzea, edo oztopatzea, azken finean. Eta uste dut hurrengo hilabete urteetan etorri daitekenaren isla oso esanguratsua izan daitekela eta are gehiago gertatu denaren azkeneko bi urteetan gertatu denaren dena azaltzen laguntzen duen elementu bat ere uste dut dela, ez.
Erika, zuk ze irakurketa egingo zenuke azkeneko hauteskunde hauetatik eta aste honetara arteko prozesu honetan?
Bai, zerrekin ados, ez? Azkenean, prozesu oso luzea izan da, bakoitzak bere ideiak edo, lau urte hauetan esango duen jarrera publikoki esan du, ez? Ikusi dugu hauteskundean eta ikusi dugu pasaren astean investiduran. Eta, ni bakarrik esatea, gobernua dela, martxan jarri behar direla hainbat eta hainbat lege eta gaiak aurrera egiteko, martxan jartzeko, eta hori da dire azkenengo ikuspegia, azkenean martxan jarri garela, eta hemendik aurrera lan egitea, ez dela erreza esango, baina beno, momentuz lortu dela zerbait ateratzea, eta hori ja horrat oso.
Beraiek diote, ezkerraldeko koalizio oso bat dela, ez, bigarren errepublikatik eman ez den zeo zer dela, ez dakit zuek ze irakurketa egiten duzuen, ea, ezker koalizio bat bezala ikusten duzuen, ze ikuspegirekin, aztertzen duzuen, sortu berri den koalizioa, edo gobernura iritsi berri den koalizio hau, Asier?
Estatua bere osotasunean hartuta, esango nuke dela ezkerreragoen egon daitekeen indarko relazio bat momentu honetan, ez uste dut estatuan indar soberanistek, independentistak direla gaur egun ezkerreragoen dauden sektoretako bat, edo bintzat sektore haundi xamarren artean ezkerreragoen dauenetako bat, eta pasiboan edo aktiboan horren babesarekin egin dute aurrera, ez orduan, Erikak ere esan duen moduan, uste bat, bi urte da matzate marketing eta politika elektorala edo egiten, eta orain benetako politika egiteko tartea daukate, ez, eta beraiek hor kokatzen balin badira, ezkerreko eremu horretan, eta ezkerre ulertzeko eremu asko daude, baina kokatzen balin badira, eta orain da, politika egiteko momentua, eta hor demostratu beharko dute benetan, ezkerrarekin aurkitzen garen momentu honetan.
Erika, zuk nola ikusten duzu koalizioa?
Horren arte izan dugunarekin konparatuz, noski, ezkerrerantz jun gara, ez? Ez dugu aztu behar hor, zoek gobernuan dagoela, ez? Nezitaz podemos egitea beste batzuk ere. Hori erabaki hori hartuta, baina nik uste dut alde soziala ezkerrerantz jungo dela, baina ja ekonomikoki esan dute ez direla inausartak izango, eta Europari begira ere, politika ekonomikoak ere nahiko lasaitasun esartuko dituztera, ez? Baina ben ikusiko dugu, nik pixka bat programa irakurriko dut, niri noski gustatzen zait, ez guztia, baina niri gustatzen zait, baina noski ezin izango dute guztia aurrera emate, ikusiko dugu, ba, bai hemengo eta bai kanpoko presioak ze nolako eragina izango duten.
Biega aipatu duzu, ez? Orain dela garaia politika hori egiteko, ez dakit pertsonalki galdetu nahiko nizueken zein da eman beharreko pausak eta zein uste duzu izan daitekela egin ditzaketen horiek, ez? Beraiek aipatzen dituzten pausu horietatik zeintzuk ba nolabait ere ikusten dituzue realista ba izan daitezkenak erika hontakoanzuk hasi nahi baduzu?
Ba, ni bi atatuko nituzke, adibide, lehenengo izango da eskubide sozialak berreskuratzea, aipatu dudan alde sozial hori, nik uste dut krizialdean eta krizia bukatu ondoren ere ba, alde sozial hori guztiz apurtuta dago, eta noski ba, dialogo politikoa, bai beharrezkoa da, ba, batura edo batasun hori lortzeko, eta bueno, ba, idei ezberdinak aurrera gamateko eta konponbidea lortzeko ba hori hitz egin behar dugu eta nik uste dut gobernu honek behintzat aukera hori emango duela.
Asier, zuk ze ikus dezakezu, ze horre ikus dezakezu?
Bueno, nik uste ari berdinetik, ez, baina hori eskubide sozialen ere muan kasik esango nuke berreskuratzea baino gehiago urratsak ematea, ez? Ezte mugimendu sozial ezberdinek bereziki mugimendu feministak, baina bueno, ba pentsionistak eta bar eskatzen airen hainbat puntu ez da ja berreskuratzea azken urtetan galdutakoa, baizik eta beste pantalla batetara pasatzea esan dezagun, ez? Eta nik uste dut eremu horretan eta estatuan altxatu diren ahotsen mugimenduak, boxen bueltan, eskuin muturren bueltan, horrei benetan aurre egiteko modua hori dela, ez? Aurrera urratsak ematea, ez soilik berreskuratzea hainbat kontu, baizik eta benetan aurreratzea. Eta horiek nolabait finkatzea edo ze atzera bueltarik ez eukitzeko baldintzak edo sortzea. Eta gero bestetik, ba bueno, elkarrizketa politikoa bai, baina nik kasi horri gaur egun berez badu balio politiko bat, baina kasi gazkenean dela oinarrizko elementu bat, ez? Eta esango nuke, ba bueno, elkarrizketa politikotik abiatuta bai, baina akordioak eta ba bereziki ba bai eremu sozialean, baina baita ba nazio gintzan edo ba hor nik uste dut ate batzuk eta akordio batzuk eman beharko direla ba bueno, ba laburte iraute maute beintzat laburte hauetan.
Bueno, galdetu dizuet, ez? Dagoen gobernuan inguruan, baino oposizioaz ere galdetu nahiko nizueke, bereziki ba bueno, eskuina eta eskuin muturraren inguruan, bai investidura saioan eta azken hilabetean zehar hartutako jarrera, ba bueno, kritikoa izan da, nolabait ere askotan ba bueno, diplomazia bera ere galdu da, ez? Zuk aipatu duzu hasieran ere, ba bueno, zer nolako jarrerak hartu dituzten irainak eta hori guztia, baino galdetu nahiko nizueke, ja, ba nola ikusten duzuen eskuina eta eskuin muturrak, ba bueno, ze paper har dezakeen urrengo hilabetetan zehar erika?
Bueno, ba, nik uste dut eskuina berer galdu dugula, ez? Alderdi guztiak eskuinatik eskuinera jundira, eta ben, orain arte alderdi popularrak hartzen ba, zentro eskuin hori guztiz galduta daukagula, eta hor, ba, botoak lortzeko, edo dakit, zerbait esateko, ba bai Vox, bai Alderdi Popularra eta bai, bueno, Ciudadanosetik eratzen dena, ba hor borrokatzen, ba hor eskuinetik eskuinera joteko, ez? Eta eta bueno, atal hori ba kopatzeko. Niri beno, ba, investiduran ikusitakoa lotsagarria iruditu zitzaidan, ez? Errespetu falta guztia bai bai osa den jendearekiko eta bai uste dut ba estaturako, ez? Ezken finean ulertu behar dutela, bueno, hor daudela, soldata publiko batekin, eta azkenean lortu behar dutela, akordioak eta behintzat oposizio errespetuarekin. Eta beno, nire lotzagarria, eta beno, nik uste dut, ere, ba, egun horretan, egun hori oso minetikoa dela, eta gubile egun horiek oso minetikoa direla, eta bakoitzak ere pizka bat eszenifikatu zuen, ez, hemendik horrek esango duen jarrera, eta beren ez eta lotzagarria iruditu nik uste dut behintzat parlamentuan ez dela jarrera hori eduriko. Gogorra bai, baina ez hori. Eri, beldurra maten didana da, ikusitako giro hori kaleetara eramango dela, ikusten dut hori gertatuko dela, eta hori bai beldurra ematen di.
Asier, zu nola ikusten duzu eskubiaren ba, egoera edo jarrera?
Azkenean aipatu horretatik, ez? Sentsazioa da oposizioa baino protesta moduan, ez? Gare direla eskuineko hiru alderdiak eta alderdi politiko bat soilik protesta egiten duenean argi dago ba hori, ez? Ez dela kokatzen kasu honetan alternatiba izateko zerbaitetan ez duelako ez eskaintza bat edo proposamen eraikitzailerik edo beste proiektu bat irudikatzen, baizik eta ba bueno, ba mugimendu sozialen parean neurri batean kokatzen da, ez? Eskalean instituzio horietatik kanpo edo gobernu izateko asmo horretatik kanpo neurri batean, ez? Eta hor ikusten ditut posizio horretan, protesta posizio batean, blokeo eta ba hori, ez? Emozioak astintzen eta gutxi gehiago. Eta horrek erikak esandakoen aritik horre ikusten dioan aukera bakarra da hori, ez? Ba, kalera pasatzeko asmoa, ez? Kalea astintzeko asmo hori eta jendea sutzeko, baina hori, ba, zer benetako politika esan dezagun egin gabe. Eta hortik, ba, hori, pizkat lehenengo aipatzen nuena, ez? Eta astu duan elementutako bat, ba, guzti horri aurre egiteko azkenean, bori, ba, politika inberko dute, gobernatu inberko dute, ez aurrean okiko dutena, prinsipioz, ez da izango ezer eraikitzailea, beraz, edo gobernuan daudenak eta hori babesten dutenek haien proiektu politikoa aurrera eramaten dute edo tengabeko blokeo batean egongo gara, ez? Eta horretarako ba bueno, ausardia beharko da. Ze oposizio protesta hori potente izango da aparatu askotatik, baina ausardi horrekin jokatu beharko da, ez? Aurrera iteko eta momentu batzuetan ba modu publikoagoan, eta beste batzuetan, ba, segurazki ba, presoen gaian adibidez, ba, diskrezio handiagoz, baina hori, ezinbestean urratsak eman beharko dira, aurrera egin nahi baldin bada, ze oposizio protesta modu horretan, ez dago zer lorterik, ez beste aukerarik ez dago. Ez dut usten, beste aukerarik ez bada aurrera egitea.
Bukatzen joan behar dugu, baina ba, bueno, etxera begira ere jarri nahiko nuke, eta azken aldian ba, bueno, autonomiak eta autodeterminazio eskubideak ba, izan du zer errana, ez? Eta ba, bukatzen joateko galdetu nahiko nizuek, ez? Bai, bereziki ba, Katalunia eta Euskal Herriari begira nola ikusten duzue ba, bueno, autodeterminazio eskubidearen ba, gaia, ea uste duzuen zehozer lortzerik egongo den, erreferendunak baldin badira ere, ezakit nola ikusten duzuen, ba, bueno, nola itere autonomien ba, bueno, autodeterminazioaren gaia, Asier?
Bueno, horre argi daukat hori gure esku dagoela, ez? Euskal Herrian, Katalunian, eta kasu honetan mai gainean marin badago bereziki da, ba, Katalunian egon den mugimenduaren gati, mugimendu soziala, egin duten presioa, artikulatu duten guztia, eta hori gabe ez ginak egongo puntu honetan, ez? Orduan, edozein gauza lortzeko bide bakarra hori da. Instituzioetara eramatea kaleko gogo ahots hori eta horretarako ba kalean ba gogo eta ahots hori erakutsi behar da, ez orduan. Horretan egongo da. Gaur egun gobernuan dauden partetik ez badute holako presio hori sentitzen, nire ustez ez dute urrats bat berare emango.
Erik, azuk nola ikusten duzu gaia?
Ba, nik uste dut behintzat laurtez, espero dugu laurtez gobernu izatea, ez direla nahikoak ba, agian nahi den guztia lortzeko, baina esan dudan bezala behintzat ezertzeko eta etorkizunera begira, eta nahi epe luze batera begira, ba, plan gintzak egiteko aukera egongo dela, eta nik uste dut baita talen jama egin behar. Pizka bat aldarri soziala, ez, edo krisi soziala horri buruz pizka bat lazetiko dela, eta pentsa denon artean ba, elkarulermen bat egongo dela, eta nirentzat behintzat hori garrantzitsua da urren gurratzak ematen.
Bueno, ba, denbora bukatu zaigu, hainbat ideia interesgarri atera dira gaurkoan, bertzerik gabe, hementxe bukatu beharko dugu, Asier Etxenik eta Erika Martinez, mila esker, egun ona izan.
Bai,
garbi zuei. Aio.
Aio.